Καλώς ήρθατε στο Βυζάντιο Explained,
στο podcast που εξηγεί τι ήταν το Βυζάντιο. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Βυζάντιο Explained. Αυτό το podcast δεν αποτελεί μέρος των προσωπικών μας ερευνών, αλλά μια προσπάθεια να φέρουμε πιο κοντά το Βυζάντιο στον άνθρωπο. Στο δεύτερο επεισόδιο θα μιλήσουμε παρέα με τον Γιάννη για το Βυζάντιο σήμερα μέσα από το έργο της Χρυσαυγής Ακελαροπούλου και του Σπύρου Θεοχάρη. Θεοφανώ, μια Βυζαντινή ιστορία. Καλησπέρα Χρυσαυγή, καλησπέρα Σπύρο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σήμερα θα μιλήσουμε με αφορμή το βιβλίο σας Θεοφανώ, μια Βυζαντινή ιστορία, σε ποια πράγματα βλέπουν το Βυζάντιο σήμερα. Και το ιδιαίτερο με εσάς είναι ότι είναι ένα εικονογραφημένο βιβλίο, βέβαια θα μας το πείτε και εσείς αναλυτικά, με μια πολύ όμορφη ιστορία, πολύ απλά δοσμένη, που έχει να κάνει η θεματολογία της με την περίοδο του Βυζαντίου.
Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, παιδιά, για το βιβλίο? Εντάξει, εμείς το έχουμε διαβάσει, αλλά να μην τα ξεκινήσουμε εμείς.
Φυσικά, όπως είπατε και εσείς, είναι ένα εικονογραφημένο μυθιστόρημα, graphic novel ή comic, αυτοτελές comic, περίπου 136-137 σελίδες, και έχει να κάνει με την ιστορία της αυτοκράτηρας Θεοφανούς. Για να το ξεχωρίσουμε καταρχάς πριν, γιατί πολλοί ξέρουν ότι μια άλλη Θεοφανώ, την Γερμανίδα αυτοκράτηρα, δεν είναι αυτή, είναι η μητέρα του Βασίλειου του Βουλγαροκτώνου, η οποία ήταν κοινής καταγωγής από την Λακωνία, από τη Σπάρτη, και κατέληξε με δύο όπλα, τέλος πάντων, που είχε, την ομορφιά της και το μυαλό της το οποίο χρησιμοποίησε, κατέληξε να βρίσκεται στο παλάτι της Κωνσταντινούπολης, σε μια εποχή όπου το Βυζάντιο βρίσκεται σε πλήρη ακμή, όπου διοικεί η Μακεδονική δυναστεία το κράτος, και σε μια εποχή όπου υπάρχουν πολύ γνωστές ιστορικές προσωπικότητες, όπως ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Ιωάννης Τσιμισκής, και για τους περισσότερο γνώστες ο ευνούχος ο Βασίλειος Λεκαπινός. Όλα αυτά, τέλος πάντων, αυτή η ιστορία ξεκινάει, όπως είπα, από τα παιδικά χρόνια της Θεοφανούς με ένα flashback και κορυφώνεται, το τέλος δηλαδή της ιστορίας, κορυφώνει εκεί που, πώς θα το πω, στα γεγονότα που γίνονται στο παλάτι του Βουκολέοντος με τον Νικηφόρο Φωκά και τον Ιωάννη Τσιμισκή.
Να προσθέσω εγώ, καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας καλέσατε εδώ, στην εκπομπή σας. Και είναι πολύ ευχάριστο να βλέπουμε νέα παιδιά σαν στην ηλικία μας, τέλος πάντων, να συζητάμε όλοι μαζί για αυτή την εποχή, η οποία είναι πολύ παραγωνισμένη, τέλος πάντων, και γενικά όλη η νεολαία προσπαθεί κάπως να την αποθήσει, να την ξεχάσει, ας το πούμε έτσι. Το βλέπω αυτό και κύριο παράδειγμα είμαι και εγώ σε αυτούς, γιατί πριν, ας πούμε, συναντήσω τον Σπύρο και γνωρίσω και εγώ περισσότερα για αυτή την εποχή, είχα μια τελείως διαφορετική οπτική στο μυαλό μου για το πώς ήταν τότε τα πράγματα και τι ακριβώς συνέβαινε. Και πολύ χαίρομαι που είμαι μέρος αυτού του project, το οποίο έχει σαν κύριο στόχο αυτό το πράγμα, να εξοικειώσει λίγο τις νεότερες γενιές με την εικόνα του Βυζαντίου και κυρίως με την οπτική εικόνα, η οποία είναι ξεχασμένη και κανείς, ας πούμε, δεν ασχολείται να ζωντανέψει και να αναζωογονήσει, ας πούμε, τη μνήμη μας από εκείνες τις εποχές, οι οποίες είναι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κληρονομιάς μας και της πολιτιστικής και γενικά της χώρας μας, ας πούμε, είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Οπότε προσπαθούμε και εμείς να το αναβιώσουμε και αυτό είναι το πρώτο project και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτή τη γραμμή της Θεοφανούς.
Έχω να πω αρχικά να ευχαριστήσω. Εμείς ευχαριστούμε που έτσι συμμετέχετε και ευχαριστούμε και για αυτό που κάνατε. Και ευχαριστούμε και μέσα από το χώρο μας, μέσα από το χώρο της Βυζαντινολογίας. Αν και είμαστε πολύ μικροί στο χώρο της Βυζαντινολογίας εμείς, εγώ και ο Παναγιώτης, αλλά σας ευχαριστούμε γιατί αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που και εμείς ξεκινήσαμε το podcast. Θέλουμε να φέρουμε τον όλο πολιτισμό του Βυζαντίου πιο κοντά στον σημερινό Έλληνα. Όχι γενικά σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν άπειρα ξενόγλωσσα βιβλία, έργα, οτιδήποτε εκεί πέρα έξω. Podcast πάρα πολλά για το Βυζάντιο στα αγγλικά. Αλλά θέλαμε εμείς να κάνουμε κάτι για το Βυζάντιο. Οπότε χαιρετίζουμε και το όλο σας έργο και την πρόθεση και φυσικά και την τρομερή σας δουλειά. Και το τρομερό σου χέρι, Χρύσα, τρομερή δουλειά. Μπράβο. Φαντάζομαι, εσύ επιμελήθηκες όλο αυτό το κομμάτι και ο Σπύρος έκανε την έρευνα. Πώς τα κάνατε, πώς τα χωρίσατε?
Ακριβώς έτσι όπως τα λες. Εγώ ήταν η πρώτη μου δουλειά, η πρώτη μου σοβαρή τέλος πάντων δουλειά στο να φτιάξω μια εικονογραφημένη ιστορία, γιατί πριν από αυτό ασχολούμουν κυρίως με την ζωγραφική ή την κλασική. Οπότε αρχίσαμε στην αρχή ερασιτεχνικά, χωρίς να ξέρουμε τι μας περιμένει, απλά και μόνο με το ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας και να παρουσιάσουμε μια δική μας ιστορία. Ο Σπύρος από την άλλη, θα σας το πει και ο ίδιος, είχε πάντα τρέλα με το Βυζάντιο και την ιστορία, είχε ήδη τις βάσεις δηλαδή, απλά έπρεπε να επιλέξουμε μια θεματολογία έτσι ώστε να ξεκινήσει και εκείνος την έρευνά του και να συντάξει όλη αυτή την ιστορία. Και όλα αυτά ενωθήκανε τέλος πάντων και τελικά προέκυψε αυτό που έγινε. Με πολλές βέβαια δυσκολίες που συναντήσαμε, γιατί είναι και μια αυτοέκδοση. Το εκδώσαμε μόνοι μας, το εκτυπώσαμε μόνοι μας και το δίνουμε μόνοι μας στον κόσμο. Και αυτό είχε τέλος πάντων και τις δυσκολίες του, αλλά είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό το τελικό αποτέλεσμα.
Εγώ να πω παιδιάς μου, όπως είπε και η Χρυσαβή, εγώ έκανα όλη την ιστορική έρευνα και έγραψα και τους διαλόγους. Θεωρώ πάλι από πλευράς μου ότι δεν έκανα κάτι το τρομερό τέλος πάντων στα δουλειά, πέρα από την έρευνα δηλαδή. Το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή αυτού του αποτελέσματος ανήκει στη Χρυσαβή, γιατί όλοι έχουμε τέλος πάντων μια ιδέα μέσα στο μυαλό μας για να τη φτιάξουμε, αλλά το πώς θα υλοποιηθεί εικονογραφημένα, τέλος πάντων, είναι ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι και θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο και ένα ταλέντο για να μπορεί κάποιος να το βγάλει αυτό όσο μπορεί. Και ειδικά σε αυτό το πράγμα που κάναμε, που και για τους δυο μας είναι πρώτη δουλειά, δηλαδή αυτό θα δίνουμε πολύ έμφαση σε αυτό το πράγμα, ότι είναι πρώτη μας δουλειά, γιατί ξέρουμε, ας πούμε, τι συναντήσαμε, τι δυσκολίες συναντήσαμε για να μπορέσουμε να βγει αυτό το πράγμα και να, ας πούμε, μπορεί να το διαβάσει ο κόσμος και να το δει.
Και εσύ, Σπύρο, είσαι και εκπαιδευτικός,
Εγώ ναι. Διδάσκω αγγλικά εδώ και 10 χρόνια, στον ιδιωτικό τομέα κυρίως, σε φροντιστήρια κάνω ιδιαίτερα. Είχα δηλαδή μια βάση κυρίως μόνο στο λογοτεχνικό κομμάτι, δηλαδή έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, έχω διαβάζω και αρκετά βιβλία κόμικ και όπως είπε και η Χρυσαβή σωστά, μ' αρέσει πάρα πολύ η ιστορία και διαβάζω πάρα πολλά ιστορικά βιβλία. Αυτό προηγείται τέλος πάντων της αγγλικής φιλολογίας, διαβάζω από πολύ μικρός πάρα πολλά βιβλία ιστορίας και μ' αρέσουν επίσης και πάρα πολύ και τα βιβλία βυζαντινής ιστορίας φυσικά.
Για το Θεφανό πάντως εγώ θα ήθελα να πω σχετικά με την εικονογράφηση ότι άφησα τελείως την ιδιότητά μου και τις γνώσεις μου στην άκρη όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, γιατί ήθελα να το δω ως ένας απλός αναγνώστης που ήθελα απλά να το ευχαριστηθώ και να πάρω τα ερεθίσματα που έχει να μου δώσει, που έχει να μου προκαλέσει μάλλον. Η απεικόνηση είναι τρομερή, γιατί σε βάζει σε μια διαδικασία και να φανταστείς ό,τι υπονοεί, αλλά σου δημιουργεί μια πολύ ωραία αίσθηση και του χώρου και του χρόνου και σου δίνει τόσο ωραία τις καταστάσεις μέσα από την εικόνα και τα βλέπεις όλα μπροστά σου τόσο φωτογραφικά σαν ταινία. Είναι φανταστική δουλειά και αυτό θέλω να προτείνω και στον κόσμο, ότι δεν χρειάζεται κάποιος να έχει γνώσεις για να το διαβάσει αυτό το βιβλίο. Είναι ευκολοδιάβαστο και η δουλειά είναι τρομερή και εικονογραφικά τουλάχιστον, με τη μικρή εμπειρία που έχω και εγώ σαν αναγνώστης, είμαι και ευχαριστημένος και το προτείνω ανεπιφύλακτα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και αυτό ήταν πραγματικά που θέλαμε να κάνουμε. Δηλαδή προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο προσιτό γίνεται στον αναγνώστη που δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για το Βυζάντιο. Δηλαδή γι' αυτό και θα δει μέσα πολλά τετραγωνάκια, θα δει στο τέλος του βιβλίου πολλές επεξηγήσεις ιστορικές, ώστε να μπορεί να βοηθήσει ακόμα και αυτόν ο οποίος, δηλαδή σε εισαγωγικά να το πούμε, ο οποίος είναι ο πιο αδαής άνθρωπος που δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα για εκείνη την εποχή και για το τι γινόταν. Και πάνω σε αυτό που λέτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε σχετικά με την εικόνα. Ήταν στην ουσία αυτή η πρόθεσή μου και της Χρυσαυγής, τέλος πάντων, να μπορέσουμε να απεικονίσουμε αυτή την εποχή σαν να είναι, ας πούμε, τέλος πάντων, όπως λέτε και εσείς, μια ταινία. Γιατί και εμείς, να πούμε, αλήθεια, ζηλεύουμε πάρα πολύ που βλέπουμε παραγωγές σαν το Game of Thrones, σαν το Vikings ή ας πούμε, και κάποιες άλλες παραγωγές οι οποίες ασχολούνται με τον Δυτικό Μεσαίωνα και με την εικόνα του Δυτικού Μεσαίωνα, η οποία υπερπροβάλλεται και είναι απίστευτα δημοφιλής, ενώ, ας πούμε, η εικόνα του Βυζαντίου βρίσκεται κάπου στην άκρη, δεν τη γνωρίζει πολύς κόσμος και δεν είναι καθόλου οικία, τέλος πάντων, στον κόσμο. Επομένως, δημιουργούνται πάρα πολλές παρεξηγήσεις και ως προς την εικόνα και μετά ως προς όλους τους υπόλοιπους τομείς οι οποίοι αφορούν την ιστορία του Βυζαντίου.
Και για το λόγο το οποίο δεν είναι δημοφιλής αυτή η εποχή, ήταν ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο η εικονογράφηση ήταν κάτι πολύ δύσκολο και μας πήρε αρκετή έρευνα να γίνει, γιατί, ας πούμε, όταν σκέφτεσαι ότι θα φτιάξω, ας πούμε, ένα βυζαντινό ρούχο ή ένα βυζαντινό νόμισμα ή ένα βυζαντινό στέμα ή ακόμα και ένα βυζαντινό κτίριο, ενώ ψάχνεις, μπορείς να πεις ότι θα ψάξω βυζαντινό, ας πούμε, ρούχο. Δεν είναι, το βυζαντινό ρούχο δεν είναι ένα, και, γιατί είναι μια ιστορία χιλίων χρόνων. Οπότε έπρεπε να ψάξουμε συγκεκριμένα στην περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας με την οποία ασχοληθήκαμε, τι φοράγανε, πώς ήταν, ας πούμε, ο αυτοκράτορας, πώς δινότανε, πώς ήταν οι στρατιωτικές στολές. Τα οποία όλα αυτά ήταν πολύ, ας πούμε, για μένα ήταν πρωτόγνωρα. Το να έχω στο μυαλό μου τον Μεσαίωνα, όπως είναι στα παραμύθια ή στις ταινίες, κάστρα, ας πούμε, υπότες, και να έχει μια πολύ συγκεκριμένη, ας πούμε, εικόνα στο μυαλό μου, έπρεπε όλο αυτό να το αποβάλω και να πω τώρα θα κοιτάξω, ας πούμε, τι ακριβώς, πώς ήταν το Βυζάντιο και πώς θα πρέπει να αποτυπωθεί. Mm-hmm. Ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα αυτό στην εικονογράφηση.
Να προσθέσω κι εγώ πάνω σε αυτό που λέει η Χρυσαυγή κάτι. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα με την απεικόνηση, με αυτή την έννοια που λέει ότι πολύ απλός κόσμος δεν κατανοεί τι ακριβώς συνέβαινε εκείνη την εποχή, πώς ήταν ακριβώς το Βυζάντιο, τι πλούτο είχε, τι δόξα, τι πολιτισμική και πολιτιστική εξέλιξη είχε. Δεν γνωρίζει, ας πούμε, για την Κωνσταντινούπολη ότι ήταν μια μεγαλούπολη εκείνη την εποχή και ήταν ίσως η μόνη μεγαλούπολη.
Τουλάχιστον... Η Νέα Υόρκη του Μεσαίωνα, έτσι.
Ναι. Δεν γνωρίζει, ας πούμε, για τα κοσμήματα, για τα τελείωτα κοσμήματα που υπάρχουν, για τις σταυροθήκες, για οτιδήποτε φτιάχνεται από ελεφαντόδοτο και βρίσκονται όλα σε ξένα μουσεία και δεν γνωρίζει, ας πούμε, πολλοίς κόσμος ότι όλα αυτά είναι βυζαντινά. Τα μεταξωτά φορέματα, όλα τα στέμματα. Αυτό δηλαδή που μου έκανε και εμένα ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί εγώ δεν είμαι, ας πούμε, βυζαντινολόγος και εγώ μέσα από την έρευνα το έμαθα ότι δεν υπήρχε ένα στέμμα στο Βυζάντιο, γιατί είχε τέτοιο πλούτο το Βυζάντιο που δεν είχαν ανάγκη να έχουν μόνο ένα στέμμα. Είχαν πάρα πολλά στέμματα για κάθε περίσταση. Το οποίο μου έκανε απίστευτη εντύπωση, γιατί, ας πούμε, βλέπουμε σε ταινίες, όπως είπατε και εσείς, σε σειρές που είναι, ας πούμε, ο βασιλιάς, ας πούμε, ο δυτικός βασιλιάς, ο φεουδάρχης σε εισαγωγικά, ας πούμε, που του βάζουν, ας πούμε, ένα στέμμα και φοράει μια ζωή αυτό το στέμμα, ας πούμε. Αυτό το πράγμα στο Βυζάντιο δεν ίσχυε, γιατί ήταν σε μια εντελώς διαφορετική, σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, μπορώ να πω, και οικονομικά και, όπως είπα και πριν, πολιτισμικά.
Μ' άρεσε, παίρνω την πάσα από σένα, Σπύρο, και μ' άρεσε που ανέφερες έτσι τους... Έκανες μία ανοίξη για το φεουδαρχικό σύστημα και είναι αυτό που λέμε πολύ συχνά, ότι αν και το Βυζάντιο ήταν μεσαίωνα στην ουσία, έτσι, πιο μεσαίωνας δεν γίνεται, χρονικά έτσι πάντα τοποθετώ, ναι, δεν ήταν φεουδαρχική κοινωνία, καμία σχέση. Ένα κράτος, ένα πολίτευμα, τώρα δεν θα με δουν οι ακροατές, αλλά ένα πολίτευμα με πολλά 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 εισαγωγικά, ένα status εκβό, όλα ένα, μία οντότητα. Και προφανώς δεν χρειαζόταν πολλά στέμματα, όπως είπες, μου άρεσε αυτό. Μάλλον δεν χρειαζόταν ένα μόνο στέμα.
Αναφέρω και κάτι άλλο που εσείς λογικά θα το γνωρίζετε, βασικά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, απλά θα το αναφέρω γιατί το διάβασα κάπου, ότι το Βυζάντιο, η Βασιλεία των Ρωμαίων, τέλος πάντων, πιο σωστά, ήταν το πρώτο κράτος το οποίο κατάφερε να εμφυσίσει στους κατοίκους του έναν τύπου κρατικό πατριωτισμό, να το πω. Δηλαδή, οι κάτοικοι νιώθανε Ρωμαίοι με την έννοια ότι υπήρχε ένα κέντρο, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Ρώμη, με έναν αυτοκράτορα. Και στην ουσία όλοι για αυτό το πράγμα δουλεύανε. Δουλεύανε για αυτό το κέντρο και παλέμαγαν για αυτό το κέντρο, τέλος πάντων.
Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς είναι.
Λοιπόν, εμένα μου δίνεται πολύ ωραία πάσα, γιατί μπήκαμε σε μία, άθελα ή θελημένα, μία σύγκριση σχετικά με τον δυτικό και τον ελληνικό μεσαίωνα. Και να σας ρωτήσω, μπορούσατε να φτιάξετε ό,τι ιστορία θέλατε, από όποια περίοδο θέλατε, είτε δυτικού είτε ελληνικού μεσαίωνα. Επιλέξατε όμως η ιστορία αυτή να διαδραματίζεται στο Βυζάντιο. Γιατί λοιπόν επιλέξατε αυτή την περίοδο, όλη αυτή η ιδέα πώς δημιουργήθηκε και τι απαιτήσεις είχε στην πορεία ώστε να υλοποιηθεί όλο αυτό?
Όπως προείπαμε, επειδή εγώ είμαι λάτρης του Βυζαντίου και λάτρης της βυζαντινής ιστορίας, είχα ήδη κάποιες βάσεις, κάποιες γνώσεις μέσα σε αυτό και θεώρησα ότι θα ήταν ωραίο να δείξουμε λίγο μια μεσαιωνική εποχή πιο οικία και πιο κοντινή στη δική μας περιοχή, τέλος πάντων. Και θεωρώ ότι, ας πούμε, το Βυζάντιο είναι ένα πιο οικείο σαν θέμα, σε σχέση, ας πούμε, με τα δυτικά θέματα, τα οποία ήδη, ας πούμε, είναι αρκετά δημοφιλή και, να το πω σε εισαγωγικά, πουλάνε πολύ, τέλος πάντων. Δεν θέλαμε εμείς κάτι τέτοιο, θέλαμε αυτό. Θέλαμε δηλαδή να δείξουμε το Βυζάντιο, το οποίο δεν το πιάνουν, τέλος πάντων, καλλιτέχνες, δεν το πιάνουν, τέλος πάντων, παραγωγή ταινιών ή οτιδήποτε στα χέρια τους, και θέλαμε εμείς να το προβάλλουμε με έναν σωστό ιστορικά τρόπο, ώστε να βγει και ένα ωραίο αποτέλεσμα και ένα σωστό ιστορικά αποτέλεσμα, που ήταν και η πρόθεσή μας. Τώρα, ως προς το Βυζάντιο αυτό καθ' αυτό, δηλαδή γιατί, ας πούμε, δεν βγάλαμε κάτι για την αρχαία εποχή ή κάτι για τη νέα εποχή, έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρήκαμε, ας πούμε, αυτή την πολύ ωραία ιστορία, η οποία έχει να κάνει με τη Θεοφανώ και με τους στρατηγούς, τον Νικηφόρο Φωκά και τον Ιωάννη Τσιμισκή, με το παιδί της, τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτώνο, στην οποία, ας πούμε, παίζονται πολλά πολιτικά παιχνίδια, συνωμοσίες, πίσω μαχαιρώματα, τέλος πάντων. Γίνονται τόσα, πώς θα το πω, ωραία πράγματα με την έννοια της ιστορίας, που μας τράβηξε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και επειδή υπήρχε και μια επιρροή από το medieval fantasy, δηλαδή τη μεσαιωνική φαντασία, από σειρές μεσαιωνικής φαντασίας και ταινίες μεσαιωνικής φαντασίας, οι οποίες έχουν ένα παρόμοιο theme, ένα παρόμοιο δηλαδή θέμα, αυτό μας οδήγησε να φτιάξουμε αυτή την ιστορία.
Για να το πω πιο αφηγηματικά, όταν ήταν η ιδέα του Σπύρου αρχικά, ήμασταν κάπου μαζί, τέλος πάντων, και γύρισε κάποια στιγμή και μου είπε, εξής μου λέει, τι δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει γίνει έτσι μια ιστορία εικονογραφημένη, ένα κόμικ που να διαδραματίζεται στο Βυζάντιο, σε εκείνη την εποχή. Και αυτή η εποχή, μου λέει, δεν έχει, ας πούμε, αποτυπωθεί ποτέ ούτε σε ταινία, ούτε να γίνει, ας πούμε, μια σοβαρή παραγωγή. Και εμείς από πλευρά μας είπαμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και πώς μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας, τέλος πάντων, να ξεκινήσει ίσως κάποια έτσι, επιρροή προς το καλλιτεχνικό κομμάτι, ας πούμε. Είπαμε να ξεκινήσουμε, ας πούμε, με αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε, δηλαδή με ένα graphic novel.
Να πω ότι πρόσφατα σας είδαμε, πρόσφατα, σας είδαμε και στο φεστιβάλ βιβλίων που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου, το οποίο ήταν αρκετά big deal, μπορώ να πω εγώ. Και εγώ δεν ήξερα ότι θα είστε εκεί, και όταν παρακολουθούσα εκ των υστέρων τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη το ότι επέλεξαν να εντάξουν και ένα μη ακαδημαϊκό βιβλίο.
Ούτε εμείς το περιμέναμε, είναι αλήθεια.
Ήταν και για μένα πολύ ευχάριστη έκπληξη.
Αλλά εντάξει, μπορεί να μην είναι, να είναι ένα μη ακαδημαϊκό σύγγραμμα, αλλά είναι πολύ αυστηρά δομημένο σύγγραμμα, μπορώ να πω. Δηλαδή έχει τον καλό ακαδημαϊσμό το έργο σας. Είναι πολύ αυστηρά δομημένο, πολύ accurate σε αυτά που αναφέρετε. Έχω δει και κάποια πράγματα μέσα και θα τα σχολιάσουμε και στην πορεία.
Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει τραβήξει και την προσοχή, ας πούμε, κάποιων που είναι στον τομέα αυτών, κάποιων πολύ σημαντικών βυζαντινολόγων. Μας έχουν γράψει και πολύ ωραία λόγια πίσω στο πιστόφυλλο. Και επίσης και ο κύριος Ψέμεκ που μας έκανε την εισαγωγή, ας πούμε, την παρουσίαση στο Εδιμβούργο, του άρεσε πάρα πολύ και μας είπε και εκείνος πολλά συγχαρητήρια. Πραγματικά ήταν τιμή μας να βρισκόμαστε κι εμείς εκεί ανάμεσα σε τόσους ειδικούς, ας πούμε, πάνω στον τομέα αυτών.
Να κάνω και μια διαφήμιση για το βιβλίο, συγγνώμη που διακόπτω. Στο Πιστόφυλλο έχουμε 4 σχόλια από βυζαντινολόγους.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, ποιοι είναι, ναι.
Είναι ο Ηλίας Γιαρένης, που είναι αναπληρωτής καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είναι ο Δημήτρης Κράλης, που είναι διευθυντής κέντρου ελληνικών σπουδών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο, ναι, στον Καναδά, στο Πανεπιστήμιο του Βανκούβερ. Είναι ο Αντώνης Καλδέλης, ή Άντωνη Καλδέλης, όπως προτιμά, καθηγητής και πρόεδρος της έδρας των κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο. Και είναι επίσης και ο Ρόμπιν Πίρσον, ο οποίος έχει ένα podcast που ασχολείται με το Βυζάντιο, το οποίο έχει τράβηξει πάρα πολύ κόσμο σε αυτή την ιστορική εποχή.
Όντως. Και να πω ότι και ο Καλδέλης έχει, ο Αντώνης ο Καλδέλης έχει ένα πολύ ωραίο podcast, το οποίο το έχει κάνει 1,5-2 χρόνια περίπου. Το Byzantium με Friends, να το ακούσετε. Είναι λίγο advanced σε αυτά που γράφει, δηλαδή πρέπει να έχεις ένα background για το Βυζάντιο, αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί λέει πράγματα που δεν θα τα μάθεις αν δεν μπεις στη λογική να ψάξεις. Απλά μέσω Spotify, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε μπορείς να τα ακούσεις. Έτσι να πούμε και δύο καλά λόγια για το podcast αυτό. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω γενικότερα. Οκ, εντάξει. Το βλέπουμε εμείς στο Βυζάντιο, έχουμε μία άλλη εμπειρία με το Βυζάντιο και λόγω, ξέρετε, και γεωγραφικά. Αλλά πέρα από αυτό, πού αλλού εσείς πιστεύετε ότι επιβιώνει σήμερα, δηλαδή, το Βυζάντιο?
Το Βυζάντιο, επειδή θεωρώ εγώ τουλάχιστον προσωπικά, το βλέπω τέλος πάντων μία άλλη σκοπιά, θεωρώ ότι βρίσκεται παντού γύρω μας. Και για το λόγο του γεγονότος ότι βρίσκεται παντού γύρω μας, για κάποιο λόγο δεν το αντιλαμβανόμαστε. Έτσι θεωρώ εγώ. Με ποια έννοια το λέω? Με την έννοια ότι, ας πούμε, αν κάποιος ανατρέξει στη μουσική, δηλαδή στην παραδοσιακή μουσική, αν ανατρέξει στους χορούς, αν ανατρέξει στην ίδια τη γλώσσα που μιλάμε, δηλαδή τη νεοελληνική γλώσσα την οποία μιλάμε, αν ανατρέξει σε συνταγές, σε φαγητά, αν ανατρέξει στην ίδια την ονομασία, τον εθνικό προσδιορισμό, τέλος πάντων, έως και το 1821, με την έννοια Ρωμιός, τέλος πάντων, έτσι. Όλα αυτά δείχνουν προς το Βυζάντιο. Ακόμα και αν δεν το κατανοεί κάποιος, δηλαδή λέει κάποιος, ας πούμε, αυτό, λέει κάποιος τη λέξη Ρωμιός, και δεν μπορεί να πάει ο νους του ότι αυτή η λέξη έρχεται από εκείνη την εποχή. Να καταλάβει, δηλαδή, τέλος πάντων, ότι η λέξη Ρωμιός κλείνει μέσα τη λέξη Ρωμαίος, ας πούμε. Από πού έρχεται αυτό το πράγμα? Έρχεται από εκείνη την εποχή. Και έχω, αναφέρω και παντού, τέλος πάντων, όπου με ρωτάνε, αναφέρω ένα παράδειγμα με τη Μούτζα, την χειρονομία, την εθνική χειρονομία, ας πούμε, την ελληνική, η οποία και αυτή προέρχεται από εκείνη την εποχή, από το Βυζάντιο. Άρα, πόσο πιο Βυζάντιο, δηλαδή, να υπάρχει σήμερα, δεν γίνεται να υπάρχει παραπάνω, και βγάζω αυτή τη στιγμή ξέχωρα, βγάζω εντελώς το θρησκευτικό κομμάτι, έτσι, δεν το ανέφερα καθόλου, γιατί με το που ακούσει κάποιος Βυζάντιο, αυτό του έρχεται πρώτο, και το έβγαλα εντελώς, ας πούμε, στην απάντησή μου τώρα, δηλαδή, για να καταλάβει κανείς ότι δεν είναι μόνο εκεί, είναι παντού, είναι και σε άλλους τομείς της ζωής μας γύρω.
Στο πυρούνι που κρατάμε, παιδιά.
Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Δεν ξέρω αν την χρειάζεται να την αναφέρω, αν την έχετε αναφέρει σε άλλα επεισόδια, τέλος πάντων, αυτή, έτσι, με την άλλη Θεοφανό, έτσι, τη συνονόματη, η οποία έφερε το πυρούνι στη Δυτική
η
Ευρώπη.
Η γυναίκα του Όφωνα, δεν ήταν αυτή? Ναι, νομίζω, ναι.
Θέλω να ρωτήσω πάλι σχετικά τη Χρυσαυγή, σχετικά με την απεικόνηση, γιατί φαίνεται κιόλας ότι την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και μεταξίδεψε μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Χρυσαυγή, τι ερεθίσματα είχες για να απεικονίσεις τα κτίρια, και όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και τους εσωτερικούς χώρους, και το παλάτι και διάφορα κομμάτια της πόλης, τόσο πιστά, θα έλεγα, ή τόσο ρεαλιστικά, ώστε να δημιουργεί...
Που δεν σώζονται, ναι, όλα αυτά σήμερα.
Γιατί δημιουργείται μέσα από το βιβλίο μία απεικόνιση ολόκληρης της πόλης. Δεν είναι ένα παραμυθάκι που είναι ένα στίχος από πίσω, απλά ζωγραφισμένος.
Ακριβώς. Αναφέρεις τώρα πολλά πράγματα τα οποία με δυσκόλεψαν, ας πούμε, πάρα πολύ στην απεικόνηση. Μπορεί κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει, ας πούμε, πράγματα, δεν το έχει ψάξει πολύ όπως εσείς, ας πούμε, και εκτιμήσατε τέλος πάντων το περιεχόμενο, και να πω κιόλας και ευχαριστώ πάλι για τα καλά σας σχόλια. Μπορεί κάποιος που θα το ανοίξει, ας πούμε, το βιβλίο και δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, να περάσει κάποιες εικόνες πολύ, ας πούμε, ανάλαφρα και να μην δώσει τόση σημασία. Αλλά ίσως είδατε και εσείς, έχουμε βάλει και πολλά easter eggs σε κάποιες εικόνες, όπως παραδείγματος χάρη στην τοιχογραφία που απεικονίζει την Θεοφανό σε ένα μοναστήρι που βρίσκεται στην Καπαδοκία, κοντά στην Καπαδοκία, τέλος πάντων, σε ένα χωριό, η οποία νομίζω επιβιώνει μέχρι σήμερα, δηλαδή μπορεί να πάει κάποιος να τη δει. Κάναμε τρομερά μεγάλη έρευνα και σε κείμενα και σε ποίηματα και σε έρευνες και τώρα και σε εικόνες όσες βρήκαμε, οι περισσότερες από άλλους καλλιτέχνες οι οποίοι σαν fan art, ας πούμε, είχαν φτιάξει κάποια κτίρια ή κάποιες φορεσιές τα οποία ήταν αντιπροσωπευτικά, ας πούμε, γιατί έπρεπε να ξεχωρίσουμε ποια από αυτά ήταν αντιπροσωπευτικά και ποια ήταν καθαρά φαντασία. Ειδικά δηλαδή οι εσωτερικοί χώροι, οι οποίοι δεν επιβιώνουν μέχρι σήμερα, ήταν κάτι το οποίο με δυσκόλεψε αρκετά. Λόγω του ότι είχαν πολύ πλούτο μέσα, πολλά μάρμαρα ακριβά, ας πούμε, πετράδια, πλέον είναι ξυλωμένα, είναι κατεστραμμένα, δεν επιβιώνουν μέχρι τις μέρες μας. Σαν παράδειγμα, εγώ είχα πάρει κάποιες αρχιτεκτονικές από την Ρώμη, ας πούμε, που υπάρχουν περισσότερες τοιχογραφίες και ψηφιδωτά τα οποία επιβιώνουν. Μετά συμβουλεύτηκα τοιχογραφίες και ορθόδοξα ψηφιδωτά. Και μετά ό,τι μου περιέγραφε ο Σπύρος από αυτά που διάβαζε.
Να πούμε την αλήθεια ότι ευτυχώς υπάρχει ο Σκυλίτζης της Μαδρίτης και έχει διασώσει πάρα πολλές μινιατούρες. Το ψάχνα παντού να το βρω εγώ το βιβλίο το συγκεκριμένο και ας πούμε ένα από αυτά τα παράπονα, ας πούμε, που μπορώ να έχω εγώ σαν άνθρωπος που θα ήθελε να μάθει για το Βυζάντιο και ένας οποιοσδήποτε τέλος πάντων έξω είναι ότι είναι δισεύρετα αυτά τα βιβλία. Δεν μπορεί κάποιος τέλος πάντων που θα ενδιαφερόταν να μάθει, ας πούμε, να πάει να μάθει, να πει: α, μου αρέσει το Βυζάντιο, θέλω να μάθω λίγο κάποια πράγματα, να δω κάποια πράγματα παραπάνω. Δεν μπορεί να βρει τέλος πάντων βιβλία τα οποία θεωρούνται πρωτογενείς πηγές. Και θέλω να κλείσω την παρένθεση πάνω σε αυτό. Βρήκαμε αυτό το βιβλίο το οποίο έχει πάρα πολλές μινιατούρες και πήραμε πάρα πολλές ιδέες από αυτές τις μινιατούρες. Δηλαδή, μινιατούρες εννοώ δηλαδή τις ζωγραφιές που υπάρχουν μέσα στο. Στον κώδικα, ώστε να μας βοηθήσουν λίγο αυτό με τα χρώματα, ειδικά τη Ξαβιένα, να τη βοηθήσουν λίγο με τα χρώματα στα φορέματα, τους εσωτερικούς χώρους, τις αρχιτεκτονικές, όλα αυτά. Να αναφέρω και κάτι, τέλος πάντων, έτσι, σαν λίγο, πώς να το πω, λίγο εύθυμο. Μου έδειχνε, ας πούμε, η Ξαβιή ένα χώρο, τέλος πάντων, που ζωγράφιζε και της έλεγα, βάλε κι άλλο. με την έννοια ότι τον έκανε πολύ απλοϊκό και τους έλεγαν ήταν πολύ πλούσιο μέσα. Είχαν πάρα πολλά πράγματα. Είχαν κουρτίνες, πέφτανε τα μετάξωτα από εδώ. Είχε χρυσά, είχε αυτό. Και μου λέγε σίγουρα θα φανεί λίγο. Θα αρχίσει να φαίνεται λίγο kitsch αυτό το πράγμα. Τους λέω, όχι, βάλε κι άλλο. Ας πούμε. Ένα παράδειγμα τέλος πάντων για ένα πράγμα που αφαιρέσαμε τελικά. Δεν καταφέραμε ή τέλος πάντων δεν έτυχε κάπου να μπει μέσα στην πλοκή, ήταν δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα, πενταπύργιο του Θεόφιλου τέλος πάντων, ένα τεράστιο έπιπλο το οποίο περιείχε διάφορα πολύτιμα αντικείμενα μέσα και θέλαμε να το βάλουμε και να αναφερθεί τέλος πάντων αυτό το πράγμα ότι υπήρχε εκεί μέσα, αλλά τέλος πάντων δεν καταφέραμε να το βάλουμε το συγκεκριμένο.
Σαν παραδείγματα, ας πούμε, εσωτερικού χώρου και το πώς τα αποτυπώσαμε, εγώ λέω δύο που είναι τα κύρια, ας πούμε, που θα αναγνωρίσει κάποιος. Το πρώτο, ας πούμε, είναι των Αγίων Αποστόλων, το μαυσολείο.
Α, ο ναός των Αγίων Αποστόλων.
Ναι. Ο ναός των Αγίων Αποστόλων, το οποίο ήταν το μαυσολείο των αυτοκρατόρων. Και δεν έχει διασωθεί εννοείται στις μέρες μας. Το έχουμε αποτυπώσει σε μία εικόνα με βάση μιας ποιητικής περιγραφής που είχε βρει ο Σπύρος και με βάση το γεγονός που γνωρίζουμε ότι η εκκλησία του Αγίου Μάρκου στην Βενετία έχει βασιστεί σε αυτή την εκκλησία. Οπότε πήραμε αυτές τις πληροφορίες και φτιάξαμε αυτή την εικόνα για τους Αγίους Αποστόλους. Και μετά κάτι άλλο το οποίο με δυσκόλεψε εμένα αρκετά και με ξένησε ήταν το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας. Γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι η Αγία Σοφία είναι μια Ορθόδοξη Εκκλησία και όταν σκέφτεσαι Ορθόδοξη Εκκλησία σκέφτεσαι πολύ συγκεκριμένα πράγματα, σκέφτεσαι εικόνες, σκέφτεσαι ψηφιδωτά κλπ. Το οποίο είναι κάτι που δεν ισχύει για την Αγία Σοφία και στην σκηνή που στέφεται ας πούμε, ο Ρωμανός και η Θεοφανό προσπαθήσαμε να δείξουμε κάποια τμήματα της Εκκλησίας τα οποία δεν επιβιώνουν στις μέρες μας. Όπως είναι το άτριο, πώς το άλλο τμήμα δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
Αυτό που τέλος πάντων υπήρχε αντί του κλασικού τέμπλου που βλέπουμε σήμερα, το ξύλινο τέμπλο, δεν υπήρχε αυτό στην Βυζαντινή Αγία Σοφία. Τέλος πάντων ήταν ένα, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν μαρμάρινο ή όλο ασημένιο, ένα από τα δύο τώρα δεν θυμάμαι, που δεν είχε εικόνες όπως είναι στο τέμπλο, είχε κάποιες κουρτίνες. Εγώ τουλάχιστον από αυτά που διάβασα ότι πέθανε κάποιες κουρτίνες, δηλαδή που καλύπταν τέλος πάντων το εσωτερικό, την Αγία Τράπεζα κτλ.
Και επίσης κάτι άλλο που και αυτό πάλι με ξένησε ήταν ότι δεν υπήρχε τότε ακόμα σαν σύμβολο, ας πούμε, ο Δικέφαλος Αετός, που εγώ μόλις σκέφτηκα ότι θα φτιάξω κάτι για το Βυζάντιο, κατευθείαν είχα στο μυαλό μου ότι θα διακοσμούσα, ας πούμε, τείχους, μπάνερ, ρούχα κλπ. Με τον Δικέφαλο Αετό.
Ναι, είναι πολύ πιο ύστερος ο Δικέφαλος Αετός.
Ακριβώς, ναι. Οπότε δεν μπορούσα να τον χρησιμοποιήσω και αυτό.
Να πω λίγο για τον Ναό των Αποστόλων, ότι τώρα τη θυμάμαι την σκηνή. Να μαρτυρίζω ότι από κάτω από την οθόνη έχω το τάμπλετ μου και ανατρέχω. Να πω ότι με εντυπωσίασε η λεπτομέρεια της σαρκοφάγου, της κόκκινης σαρκοφάγου. Είναι πολύ ωραία λεπτομέρεια, γιατί αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, Παναγιώτη, διόρθωσέ με που εσύ έχεις πάει στην Κωνσταντινούπολη, αν κάνω λάθος, αλλά γιατί εγώ δεν έχω πάει, παιδιά. Και ναι, πονάει αυτό.
Πρέπει.
Άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Από όσο ξέρω όμως, η τάφη των αυτοκρατόρων είναι σε εξωτερικό χώρο αυτή τη στιγμή, κάπου, στην Κωνσταντινούπολη. Και είναι αυτά, τα κόκκινα, πορφυρά, όπως θέλετε πείτε, τα μοβ, κάτι, κυβότια. Μαρμάρινα κυβότια. Είναι κάπου έξω, παρατημένα και μ' άρεσε που το βάλατε αυτό. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια.
Τα είδαμε, επειδή έχουμε ταξιδέψει τρεις φορές στην Κωνσταντινούπολη, τα είδαμε τα συγκεκριμένα. Τα περισσότερα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχει ένα και στην Αγία Σοφία, το οποίο είναι λευκό ή μπλε, νομίζω. Έχουν βρει, τουλάχιστον έτσι έγραφε στην ταμπέλα και δεν ξέρω αν ισχύει αρχαιολογικά αυτό, ότι ανήκε στην γυναίκα του Ιωάννη Κομνηνού, που ήταν από την Ουγγαρία, την Πυρόσκα. Τώρα θυμάμαι το Πυρόσκα και δεν θυμάμαι τώρα την ελληνική της ονομασία, πώς ονομαζόταν όταν... Ειρήνη, νομίζω, Ειρήνη. Και επίσης υπάρχει και άλλη μία σαρκοφάγος στο άτριο της Αγίας Ειρήνης, η οποία, που είναι και ένας ναός ο οποίος λίγο, πώς θα το πούμε, τον καλύπτει λίγο η Αγία Σοφία με... το πιεστάει ο κόσμος, γιατί είναι ακριβώς δίπλα από την Αγία Σοφία, απλά επειδή είναι λίγο μικρότερος δεν ξέρω αν τον αντιλαμβάνεται πολλοί κόσμος ο οποίος επισκέπτεται.
Και όχι μόνο γι' αυτό. Εντάξει, η Αγία Σοφία είχε την τύχη ή την ατυχία, όπως θέλετε δείτε το, να γίνει τζαμί αμέσως μετά την κατάληψη της αυτοκρατορίας. Αν δεν κάνω λάθος, η Αγία Ειρήνη κάποια στιγμή κατέληξε να είναι αποθήκη. Είναι, μάλιστα να είναι αποθήκη πυρομαχικών. Αν δεν απατώμε. Σήμερα είναι ένας χώρος...
Η Ειρήνη έχασε τελείως την αξία της.
Έτσι, σήμερα είναι και χώρος... Σήμερα ξαναπήρε Έγλη, που είναι χώρος εκθέσεων, εκδηλώσεων. Πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις γίνονται εκεί πέρα.
Προσπαθώ να ανακαλέσω εικόνες και ερεθίσματα από όταν τα διάβαζα. Αλλά αυτό που ήθελα να προσθέσω τώρα σχετικά με την Αγία Ειρήνη, γιατί είχα την τύχη όταν είχα πάει εγώ Κωνσταντινούπολη, την είχαν ανοίξει. Και την έχω μπει μέσα στο εσωτερικό της. Παρόλο που βρίσκεται δίπλα στην Αγία Σοφία και παρόλο που κανείς δεν δίνει την απαραίτητη αξία και κτηριακά αλλά και ως σύμβολο που είχε, είναι φανταστική από μέσα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και μπορεί να έχασε την σημασία της και να κατέληξε αποθήκη και σήμερα να λειτουργεί εκ των υστέρων ως μουσείο, αλλά κυρίως ως χώρος εκδηλώσεων, αλλά αποτυπώνει μεγάλο μέρος της ιστορίας της πόλης στο εσωτερικό της. Και έχει τελείως διαφορετική νοοτροπία από την Αγία Σοφία. Και μου αρέσει γιατί αποτυπώνεται, είναι αυτό που είπε ο Γιάννης πριν, με τέτοιες μικρές λεπτομέρειες μέσα στο graphic novel, έχετε αποτυπώσει κάθε μικρή πτυχή και διαφορετικότητα του Βυζαντίου. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι η καθιερωμένη εικόνα που έχουμε όλοι μας για το Βυζάντιο, ότι ξέρεις τι ήταν η Κωνσταντινούπολη, στην οποία υπήρχε μόνο η Αγία Σοφία, η οποία ήταν δομημένη με αυτόν τον τρόπο και δοσμένη έτσι, και το αναιρείται τόσο ωραία. Και για μας που εντάξει έχουμε τις γνώσεις και το έχουμε σπουδάσει, είναι φυσιολογικό, αλλά το δίνεται με τόσο ωραίο και σωστό τρόπο, ακόμη και την πιο μικρή λεπτομέρεια, που εγώ έχω πάθει πλάκα από τους Αγίους Αποστόλους, από την Αγία Ειρήνη, από πολλές εικόνες από το εσωτερικό του παλατιού ή από κομμάτια της πόλης, από το λιμάνι, ή μου έχει μείνει χαρακτηριστική εικόνα που σηκώνει στρατός τον Νικηφόρο Φωκά πάνω στην ασπίδα, που κάποιος που δεν γνωρίζει θα το προσπεράσει σαν εικόνα ή δεν θα του κάνει εντύπωση, αλλά είναι τόσο χαρακτηριστική της στέψης ενός βασιλέα που δεν γίνεται να το παραλείψεις. Όπως για παράδειγμα και στην αρχή που απεικονίζεται το βασιλέα στον θρόνο και εξηγείται με μια λιζάντα πολύ ωραία όλα αυτά τα μηχανικά κομμάτια που υπήρχαν και το δέος που δημιουργούνταν στον επισκέπτη.
Μ' άρεσε αυτή η λεπτομέρεια, έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Είναι όντως πολύ ωραία λεπτομέρεια αυτή που βάλατε με την αίθουσα του θρόνου.
Μακάρι να είχαμε και χρόνο να βάζαμε και άλλα πράγματα, τη συνέχεια αυτού του πράγματος που ανυψώνεται ο θρόνος τέλος πάντων. Αλλά δυστυχώς δεν είναι και εύκολο τέλος πάντων σε ένα graphic novel να γίνεται τόσο μεγάλη παραγωγή. Μακάρι κάποια στιγμή σε μια ταινία να το δείξουν αυτό το πράγμα και να δείξουν αυτό το δέος που λέτε κι εσείς, γιατί πραγματικά ήταν τρομερό πράγμα για εκείνη την εποχή τώρα. Κάποιος από εκεί που βλέπει κάποιον μπροστά του να τον βλέπει να υψώνεται στον ουρανό, ας πούμε.
Σας το εύχομαι να φτάσει η παραγωγή σε τέτοιο σημείο που αυτά που συζητάμε τώρα ως δυσκολίες να θεωρούνται αυτονόητα, γιατί βλέπουμε φανταστική δουλειά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δεν μπορούμε να θα λέμε συνέχεια ευχαριστώ, αλλά ναι, πρέπει να το πούμε δηλαδή αυτό το πράγμα.
Ξέρεις τι,
διαλόγια.
Πολλές φορές, γιατί αυτό ουσιαστικά με τον Γιάννη το συζητάμε και off του podcast, είναι κάποια πράγματα που τα συζητάς και λες ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν την προσπάθειά τους, κάνουν το δικό τους μερίδιο για να αναδείξουν κάτι, να αναδείξουν ένα κομμάτι της προσωπικότητάς τους, αυτού που θέλουν, που ασχολούνται, μιας ιστορικής περίοδου. Εμείς, για παράδειγμα, που παλεύουμε να φέρουμε το Βυζάντιο πιο κοντά στον Έλληνα, χωρίς κάποιες προϋποθέσεις, να το θέσω έτσι. Και δεν μπορώ να μην επενέσω προσπάθειες που βλέπω ότι κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι σας λέω μπράβο και συγχαρητήρια για αυτό που φτιάξατε απλά για το Θεαθήνε και γιατί είναι μια δουλειά και θέλω να τη στηρίξω. Είναι τέτοιες προσπάθειες και είναι ο λόγος που γίνεται όλο αυτό που κάνουμε. Προσπαθούμε όλοι με τον τρόπο μας και με το λιθαράκι μας να προωθήσουμε αυτή την άγνωστη πτυχή ή μάλλον την λάθος δοσμένη από την κοινωνία και από το εκπαιδευτικό σύστημα, εικόνα του Βυζαντίου. Δεν μπορώ να μην το επενέσω όλη αυτή την προσπάθεια.
Εγώ να πάω λίγο σε κάτι πιο πριν που αναφέρατε. Θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει στο εξωτερικό ένα... Δεν ξέρω αν εμένα μου φάνηκε έτσι, επειδή ασχολούμαι τώρα τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει ένα όλο ένα και πιο αυξανόμενο ενδιαφέρον για το Βυζάντιο από πολλές πλευρές. Το είδα δηλαδή και από διάφορες χώρες, το έχω δει και από διάφορα podcast, το έχω δει και από την Τουρκία μεριά που μας είχαν ρωτήσει αν θα μεταφραστεί στα τουρκικά το graphic novel. Και μου κάνει εντύπωση που εδώ ας πούμε αυτό μένει έτσι σε μια στασιμότητα και είναι και ωραίο δηλαδή που τουλάχιστον βλέπουμε όπως λέτε και εσείς, είναι και το graphic novel, είναι και αυτή η δουλειά που κάνετε εσείς, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα podcast, τέλος πάντων, το οποίο να μπορεί να επικοινωνήσει στο κοινό το Βυζάντιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα που κάνετε κι εσείς, γιατί ενώ υπάρχει δηλαδή μια γενική τάση να γίνει λίγο πιο δημοφιλές, να το μάθει ο κόσμος, να μάθει πράγματα γι' αυτό, εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν... Τα πράγματα είναι πολύ στάσιμα, να το πω, ας πούμε, με κάποιο χαρακτήρα.
Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό? Θέλαμε να σας ρωτήσουμε αυτό με τον Παναγιώτη και μας κάνατε πολύ ωραία πάσα. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η απαξίωση για το Βυζάντιο?
Δεν ξέρω αν είναι απαξίωση. Βασικά, είναι εν μέρει απαξίωση σε πολύ κόσμο. Είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και πιο πριν, ότι έχει να κάνει πολύ με το παρεξηγήσιμο του θέματος, το πόσο παρεξηγημένη είναι αυτή η εποχή. Και γενικά είναι όλα παρεξηγημένα. Ακόμα και το ίδιο το όνομα του Βυζαντίου είναι παρεξηγημένο, μπορεί να πει κανείς. Έχει κάνει την κακή δουλειά του ο Γίβων και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, οι οποίοι δεν τους κατηγορώ, δεν θα τους κατηγορήσω και λογικά και εσείς δεν τους κατηγορείτε, γιατί οι άνθρωποι με ό,τι γνώριζαν τότε και με αυτές τις γνώσεις που είχαν, ας πούμε, εξέφρασαν κάποια πράγματα σχετικά με το Βυζάντιο, και αυτά μεταφέρονται, τέλος πάντων. Και αυτό όλο μαζί συνδέεται με όλες τις ιστορικές εξελίξεις που ακολούθησαν τους τελευταίους αιώνες και την εξέλιξη του ίδιου του ελληνικού κράτους. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε προς τα εκεί, δηλαδή να δούμε και προς τα εκεί κάποια πράγματα, δηλαδή για το τι θέλαν οι μεγάλες δυνάμεις, μιας και, είμαστε και σε επαιτειακές μέρες, τέλος πάντων, για το τι θέλαν οι μεγάλες δυνάμεις από το νέο ελληνικό κράτος, δηλαδή ποια θα ήταν η ταυτότητα αυτού του νέου ελληνικού κράτους. Τα λέω πολύ γενικά, γιατί δεν θέλω να εμβαθύνω κάπου, να φάμε πολύ χρόνο, τέλος πάντων, πάνω σε αυτό. Θα μείνω μόνο σε μία φράση που είπε η Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, η μεγάλη βυζαντινολόγος, η οποία είπε ότι από όλες τις βαλκανικές χώρες η Ελλάδα είναι η μόνη η οποία δεν απελευθέρωσε την κοιτίδα του πολιτισμού της, με την έννοια της Ρωμιοσύνης, αυτή την έννοια ως κοιτίδα πολιτισμού.
Ναι. Όντως, την έχω ακούσει την ατάκα της και την έχω διαβάσει. Απλά αυτό που νιώθω καμιά φορά όσον αφορά το Βυζάντιο, και να σας πω ότι αυτό το σαράκι για αυτό το podcast μπήκε και έτσι και αρχίσαμε να κάνουμε κουβέντες με τον Παναγιώτη για να το δημιουργήσουμε αυτό λίγο μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Τζαμή. Ακούγαμε τόσες ασάφειες, τόσα προς Θεού, ποτέ δεν βγήκαμε να πούμε ότι εμείς είμαστε οι ειδικοί. Έτσι, στο χώρο της επιστήμης και της εξειδίκευσης υπάρχουν πιο ειδικοί από εμάς. Αλλά ακούγαμε ανθρώπους να λένε πράγματα και να χύνουν, ξέρετε, κροκοδίλια δάκρυα για κάτι που η ίδια η πολιτεία το λιδωρεί και το παραπετάει. Και ξαφνικά βλέπαμε ανθρώπους που βγαίναν στα κανάλια και κλαίγαν και το ένα και το άλλο. Οι ίδιοι, όταν έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν τέτοιες, ξέρετε, αυτό το κομμάτι της ιστορίας, δεν το κάνανε. Και από ένα σημείο και μετά, εγώ λυπάμαι, θα το πω, αλλά φοβάμαι ότι αυτό είναι και λίγο μεθοδικό. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, αλλά δεν άρεσε στο νέο ελληνικό κράτος, είτε από πολιτικής άποψης, δεν ξέρω, είτε από μιας πιο δυτικόστροφης πορείας, δεν άρεσε αυτό, η στροφή προς το Βυζάντιο. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή, έτσι. Γι' αυτό δεν είδα και ποτέ κάτι συστηματικά οργανωμένο για την πρόθεση του Βυζαντίου. Βλέπουμε σήμερα να τσιμεντώνονται βυζαντινές αρχαιότητες στη Θεσσαλονίκη, έτσι, στην πατρίδα μας, Παναγιώτη. Να τσιμεντώνονται οι βυζαντινές αρχαιότητες. Την ώρα που η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, εδώ πέρα, εγώ θυμάμαι, το συζητούσα με τους καθηγητές μου εδώ στο Μπέρμιγχαμ και ήταν ευριασμένοι με αυτό που γίνεται. Και μου λέγανε, δεν γίνεται να λέμε για την Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία και στη γειτονική χώρα, να μην λέμε τίποτε. Είναι αυτό που μας δημιουργεί, ξέρετε, αυτό την αγανάκτηση, που λες γιατί. Και αυτό η ιστορία μας είναι.
Σαφώς. Και εγώ θα αναφέρω πάνω σε αυτό ότι όλη αυτή η πολιτισμική μεταφορά που έχει γίνει και όλα αυτά που έχουν μεταφερθεί όπως αυτή δημιουργήθηκε, τέλος πάντων, στη νέα ελληνική ταυτότητα, επειδή είναι τόσα πολλά αυτά τα πράγματα, είναι και βρίσκονται παντού γύρω μας, δεν γίνεται κάποιος να τα παραβλέψει. Ακόμα και αν θεωρούμε, δηλαδή, επειδή εγώ δεν είμαι αρμόδιος για να το πω αυτό το πράγμα, αν θεωρούμε ότι, ας πούμε, οι νέοι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, με τους Ρωμιούς ή με τον οποιονδήποτε, τέλος πάντων. Επειδή έχει γίνει αυτή η πολιτισμική μεταφορά, θεωρώ ότι υπάρχει μια σχέση και θα έπρεπε τουλάχιστον να το θεωρεί κάποιος ως ιστορία του, όχι με την έννοια, ας πούμε, ως ιστορία δική του, αλλά ως κάτι που τον αφορά, επειδή κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία από αυτό το πράγμα, δηλαδή από την ιστορία τη Βυζαντινή, τα ζει στο σήμερα, τα έχει στο σήμερα,
τα έθιμά σου,
τα έθι και τα έθιμά του.
Έχεις απόλυτο δίκιο,
ναι,
Σπύρο.
Τα έχει παντού, δηλαδή. Ήταν καλό, ας πούμε, να, όχι να τα εξυμνεί, αλλά τουλάχιστον να τα γνωρίζει. Έτσι. Δεν θέλουμε, δηλαδή, κάποιον να βγει και να λέει «Α, θα εξυμνήσουμε τέλος πάντων τον Βυζάντιο», αλλά είναι καλό να τα γνωρίζει τέλος πάντων, γιατί έχουν συμβάλει τέλος πάντων και αυτά στην εξέλιξη της ιστορικής πορείας. Και να πω ένα παράδειγμα σε αυτό, μιας και είναι μέσα στο graphic novel, είναι η εκστρατεία της Κρήτης, η οποία έγινε από τον Νικηφόρο Φωκά. Και το είχα διαβάσει ένα βιβλίο κάπου που έλεγε ότι η Κρήτη ήταν ήδη περίπου για, δεν ξέρω, συγχωρέστε με, διορθώστε με, γιατί δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, ήταν για κάπου για 1,5 αιώνα, νομίζω, ήδη υπό κατοχή από τους Σαρακινούς της Ισπανίας. Και αν ο Νικηφόρος Φωκάς, τέλος πάντων, δεν κατάφερνε να ανακαταλάβει την Κρήτη, να την ξανακάνει πάλι ρωμαϊκή, ελληνόφωνη, τέλος πάντων, όπως θέλετε πείτε το, τέλος πάντων, πιθανότατα η Κρήτη να έχει, ας πούμε, την ιστορική εξέλιξη κάποιων, ας πούμε, άλλων, όπως για παράδειγμα η Σικελία, η οποία δεν κατάφερε ποτέ το Βυζαντινό κράτος να την ανακαταλάβει, την έχασε μάλιστα επίσης επί Νικηφόρου Φωκά, και σιγά σιγά η δημογραφική της εξέλιξη και η θρησκευτική επίσης άλλαξε και έχει αποκοπεί, τέλος πάντων, πλέον από αυτό που μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω πάλι να το χαρακτηρίσω, να το πω ρωμιοσύνη, ελληνισμό, δεν ξέρω.
Εγώ να μιλήσω σε μη ειδική, τέλος πάντων, στη Βυζαντινή ιστορία. Μόνο με αυτά που βλέπω, δηλαδή, όσο περνάει καιρός και μπαίνω και εγώ σε αυτό το χορό, ας πούμε, με όλους τους ανθρώπους που συζητάμε, με θλίβει το ότι βλέπω Έλληνες, ας πούμε, που φεύγουν στο εξωτερικό και κάνουν σημαντική δουλειά πάνω στη Βυζαντινή ιστορία. Με θλίβει να βλέπω ξένους επιστήμονες οι οποίοι μεταφράζουν πηγές εκείνης της εποχής σε αγγλικά, σε ιταλικά και ισπανικά, και αυτές οι πηγές δεν υπάρχουν στην νεοελληνική γλώσσα. Και επίσης έχω την εντύπωση ότι αν κάποια στιγμή γίνει ένα μπαμ και μακάρι να, αλλά μπορεί και όχι, γίνει τέλος πάντων το Βυζάντιο μόδα στο εξωτερικό, στο Hollywood και δεν ξέρω και εγώ πού, τότε είναι που θα ξυπνήσουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Να πω πάνω σε αυτό που είπε η Ξελή, να πω για μια πηγή που ψάχναμε. Είναι ενός αραβόφωνου, του Γιαχιά της Αντιόχειας. Είχα βρει πολλά ενδιαφέροντα κομμάτια στα αγγλικά, αλλά εγώ ήθελα να έχω ολόκληρο το βιβλίο, μήπως έβρισκα κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το graphic novel. Δεν υπάρχει, τουλάχιστον επειδή ρωτήσαμε και τέλος πάντων και κάποιους βιντεολόγους, δεν υπάρχει μια ελληνική έκδοση αυτού του βιβλίου, που είναι πολύ σημαντικό βιβλίο, γιατί είναι μία από τις πηγές εκείνης της εποχής. Και δεν υπάρχει. Υπάρχει, νομίζω, μόνο στα γαλλικά, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Το είχε πει συγκεκριμένα βιζαντινολόγος ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε.
Τον ξέρω, βέβαια. Όχι προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά ναι.
Και μας είχε πει αυτό το πράγμα, δηλαδή, γιατί τον ρωτήσαμε κιόλας. Και μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που, ας πούμε, π.χ. για αυτό δεν έχει ασχοληθεί, τέλος πάντων, κάποιος να πει, να κάτσουμε, ας πούμε, να το βγάλουμε αυτό στα νέα ελληνικά. Όχι μόνο, δηλαδή, για εμάς, δηλαδή, για το ευρύ κοινό, αλλά και για εσάς, τέλος πάντων, για τους ίδιους, για αυτούς που θα ασχοληθούν με τη βυζαντινολογία ακαδημαϊκά και πιο, τέλος πάντων, πώς θα το πω, στο
ναι.
Πανεπιστήμιο, τέλος πάντων, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη.
Κοίταξε, υπάρχουν, για αυτό που λέτε τώρα, υπάρχουν ελληνόφωνες πηγές. Ελληνικές πηγές, οι οποίες δεν έχουν μεταφραστεί στα νέα. Και μεταφράστηκαν όμως στα αγγλικά. Από Άγγλους, ξέρω εγώ, Γάλλους, οτιδήποτε. Και εντάξει, είναι ενοχλητικό. Φυσικά, στο χώρο μας, στον οποιοδήποτε χώρο, καλό είναι να ξέρεις γλώσσες. Αλλά εντάξει, δεν είναι λύση αυτό. Δηλαδή ένα νέο παιδί που δεν είχε την τύχη να ξέρει αγγλικά και θέλει να διαβάσει το έργο του Μεσαρίτη, για παράδειγμα. Ο Μεσαρίτης είναι ένας βυζαντινός γραφέας που δεν έχει μεταφραστεί όλος στα νέα ελληνικά. Έχει πολύ λίγες εκδόσεις, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού και περισσότερες είναι στα γερμανικά και στα αγγλικά. Αυτό το παιδί, και αν δεν ξέρει γερμανικά ή αγγλικά, πώς το καταλάβει? Πρέπει να γίνει μια στροφή ξέρετε, από το ακαδημία που λέμε, να δει λίγο τα πράγματα αλλιώς. Είναι λογιστικό το πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι βλέπουμε Έλληνες να τα κάνουν αυτά έξω. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι για κάποιες λεπτομέρειες που είδα και θα τις πω λίγο αναφορικά να τις σχολιάσετε εσείς. Πρώτον, αξιώματα. Εγώ είμαι λάτρης των αξιωμάτων, έτσι, κάνω το διδακτορικό μου πάνω σε αξιώματα. Και επίσκεψη της πριγκίπισσας, βασίλισσας, πριγκίπισσας, οτιδήποτε, Όλγας του Κιέβου στην Κωνσταντινούπολη. Η επίσκεψη αυτή έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και κρύβει και ένα τίτλο. Έτσι μας την αναφέρει ωραία ο Σκυλίτζης. Πείτε μου λίγο πώς, μ' άρεσε που την είδα στο βιβλίο. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
Να πω για τα αξιώματα πρώτα εγώ. Μας ταλαιπώρησαν πάρα πολύ τα αξιώματα. Γιατί το ξέρετε κι εσείς, ανά εποχή αλλάζει η σημασία του. Δηλαδή έχει μια ονομασία ένα αξίωμα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό το αξίωμα έχει τη συγκεκριμένη ιδιότητα κάθε εποχή του Βυζαντίου. Και αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα. Δηλαδή στη συνεννόησή μου με τη Χρυσαυγή που έπρεπε να εικονογραφήσει κάτι. Της λέω, εδώ θα ζωγραφίσεις θα φτιάξεις ας πούμε τέλος πάντων τον Βασίλειο Λεκαπινό. Ο Βασίλειος Λεκαπινός τώρα πλέον εδώ γίνεται πρόεδρος τέλος πάντων
Συγκλήτου,
της
ναι.
Συγκλήτου. Ναι, και μου λέει, Ξαβγή, πώς δίνεται ο πρόεδρος Συγκλήτου. Δεν ξέρω. Και μου λέει, τι κάνει ο πρόεδρος Συγκλήτου. Και εγώ δεν ήξερα επακριβώς, γιατί πρώτη φορά ας πούμε δίνονταν αυτό το αξίωμα σε κάποιον τέλος πάντων. Και δεν ήθελα, ας πούμε, τέλος πάντων, να το ψάξω τόσο πολύ. Απλά ήθελα να το απεικονίσουμε το συγκεκριμένο πράγμα. Θέλω να καταλήξω με αυτό ότι είναι τόσα πολλά τα αξιώματα στη Βυζαντινή αυλή, τέλος πάντων, που προσπαθήσαμε κι εμείς κάποια από αυτά να τα βάλουμε μέσα στην πλοκή, να τα αναφέρουμε και όσο μπορούμε καλύτερα να επεξηγήσουμε, έστω ακόμα και σε αυτόν που δεν γνωρίζει την ώρα που διαβάζει, να καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί είναι αυτός κάτι τέτοιο. Σε κάποια δεν το εξηγούμε και τόσο, απλά το αφήνουμε έτσι. Π.χ. ας πούμε το τίτλο του πρωτοβεστιάριου, λέμε ας πούμε για παράδειγμα για τον Ευνούχο Ιωσήφ Βρίγκας ότι είναι ο πρωτοβεστιάριος. Μπορεί κάποιος, άμα ξέρει πολύ καλά τη γλώσσα, να καταλάβει τι σημαίνει πρωτοβεστιάριος, αλλά δεν είχε καμία σχέση τέλος πάντων αυτό. Δεν είναι ότι ο πρωτοβεστιάριος ήταν πραγματικά πρωτοβεστιάριος, έκανε κάτι άλλο τέλος πάντων. Ή αντίστοιχα και ο παρακειμόμενος, δεν σημαίνει ότι ήταν ντε και καλά. Δεν ήταν απλά ο παρακειμόμενος μόνο, είχε και άλλες αρμοδιότητες ο παρακειμόμενος.
Όπως με τον τίτλο του Βασιλεύς που αναφέρεις κάποια στιγμή. Λες Αυτοκράτορας, Βασιλεύς, λες για τις γυναίκες Αυγούστα, ας πούμε.
Ναι, χρησιμοποιούμε τους πιο σωστούς τίτλους, τέλος πάντων, γιατί ας πούμε στα σχολεία μαθαίνει ένα παιδί τους τίτλους Αυτοκράτορας, τέλος πάντων. Θέλαμε να δείξουμε ότι ο Αυτοκράτορας ονομάζονταν Βασιλεύς. Και άλλο ένα πράγμα που θέλαμε να δείξουμε και το δείξαμε μέσα στη εμπλοκή είναι ότι ο Βασιλεύς δεν ήταν ένας. Γιατί κάποιος έχει την εντύπωση ότι μιλάμε για μοναρχία, ενώ βασικά ήταν μοναρχία, αλλά θεσμικά, δεν ξέρω πώς αλλιώς, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω ποιος είναι ο πιο σωστός όρος, δεν ήταν μοναρχία με την έννοια ότι δεν υπήρχε ένας βασιλέας, υπήρχαν και συμβασιλείς. Π.χ. την εποχή του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου υπάρχει ο συμβασιλέας ή πρίγκιπας, τέλος πάντων θα μπορούσαμε να τον κατονομάσουμε, ο Ρωμανός, ο δεύτερος, ο γιος του, ο οποίος όμως θεωρητικά, θεσμικά είναι το ίδιο και το αυτό με τον πατέρα του, μιας και είναι συμβασιλέας.
Και όσον αφορά για τη βάφτιση της Όλγας, μπορεί να μην παίζει κάποιον συγκεκριμένο ρόλο στην πλοκή της ιστορίας και να μην αλλάζει κάπως την ιστορία της Θεοφανούς σαν χαρακτήρα. Απλά ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός εκείνης της περίοδου που θέλαμε οπωσδήποτε να το συμπεριλάβουμε και μακάρι να είχαμε λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί νομίζω ότι το έχουμε αναφέρει πολύ συνοπτικά. Δηλαδή, Έρχεται, ας πούμε, η Όλγα. Δείχνουμε λίγο πώς τις δείχνουν το μεγαλείο της Αγίας Σοφίας και την Κωνσταντινούπολη. Και μετά ακολουθεί η βάπτισή της.
Και να πω κάτι σε αυτό. Υπάρχει ένα παρασκήνιο σε αυτό, γιατί στην ιστορία, σχετικά με την Όλγα, τέλος πάντων, διάβασα ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν ξέρουν πότε ακριβώς έγινε αυτή η επίσκεψη. Εμείς τώρα το φτιάξαμε, το προσαρμόσαμε, τέλος πάντων, στα δεδομένα της ιστορίας Θεοφανούς, ότι έγινε τελικά εκείνη την εποχή επίσκεψη. Και επίσης προσαρμόσαμε και κάτι άλλο, γιατί κάποιες πηγές, ας πούμε, αναφέρουν και κάποιοι αναλυτές, ας πούμε, σε βιβλία που διαβάσαμε, ότι η Όλγα όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη ήταν σε μια μεγαλύτερη ηλικία, ενώ εμείς η Χρυσαυγή την έχει απεικονίσει μέσα στο βιβλίο σε μικρότερη ηλικία. Όμως, παρότι την έχουμε απεικονίσει σε μικρότερη ηλικία, ίσως αυτό έχει κάποια αλήθεια μέσα, κάποια δόση αλήθειας, γιατί υπάρχει τέλος πάντων ένα εύρος του πότε γεννήθηκε και η συγκεκριμένη γυναίκα. Άρα εμείς πήραμε τέλος πάντων βολικά για μας, πήραμε το πιο αργό που μπορεί να γεννήθηκε, ώστε να την απεικονίσουμε με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Και θέλαμε, πολύ θέλαμε, ας πούμε, να βάλουμε και κάτι λίγο πιο, να το πω, πιπεράτο μέσα στην μπλοκή. Αλλά πάλι, είπαμε, αυτό είναι ο περιορισμός σελίδων, που λογικά το γνωρίζετε, είναι ότι κάποια ρωσικά χρονικά αναφέρουν ότι ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος την ερωτεύτηκε την Όλγα και ήθελε να την παντρευτεί. Αλλά εντάξει, υπάρχουν πολλά ιστορικά επόμενα.
Γι' αυτό δεν πέρασε καλά από τη γυναίκα του η Όλγα. Δεν πέρασε καλά, λέγεται, ότι δεν πέρασε καλά κατά την επίσκεψή της στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά ο Σκυλίτζης μας λέει ότι λίγο πριν φύγει την επιβράβευσε ο Κωνσταντίνος δίνοντας τον τίτλο της Ζωστής Πατρικίας, που ήταν ο μεγαλύτερος τίτλος που μπορούσε να πάρει μια γυναίκα στο Βυζάντιο, εκτός από αυτό της Αυτοκράτειρας φυσικά, της Αυγούστας. Αυτό που μου άρεσε, που τονίζει πάρα πολύ ωραία το έργο σας, είναι που λέει η Θεοφανός σε κάποια φάση ότι η Όλγα είναι βασίλισσα μόνη της και είναι μια άξια γυναίκα. Ήταν πολύ ωραίο αυτό για τη θέση της γυναίκας σε μια μεσαιωνική κοινωνία.
Είναι επίσης και μια ανοίξη ότι η Θεοφάνω εκεί σε αυτή τη σκηνή είναι, υποτίθεται, πολύ νέα ακόμα. Υποτίθεται μαθαίνει το τι γίνεται, πώς παίζεται το παιχνίδι. Και στην ουσία αυτό κάνουμε εκεί. Δηλαδή δίνουμε, στην ουσία είναι μια μεταφορά. Μεταφέρεται αυτή η ιδέα στη Θεοφάνω, η οποία αντιλαμβάνεται ότι ίσως μπορεί και μόνη της να κάνει κάτι, δεν είναι ανάγκη να ακολουθεί, τέλος πάντων, το πώς το λένε,
το τυπικό.
Το τυπικό της εποχής, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να είναι οπωσδήποτε παντρεμένη με έναν αυτοκράτορα, με έναν άντρα, τέλος πάντων, ώστε να μπορεί, δηλαδή, να διατηρείται στην εξουσία ή, τέλος πάντων, να διατηρείται στο παλάτι, να διατηρεί τη θέση της. Αυτό, δηλαδή, σαν μια ανοίξη, τέλος πάντων, για το τι θα επακολουθήσει αργότερα στο ίδιο κεφάλαιο.
Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραίες αυτές οι αναφορές σας.
Εγώ θέλω να ρωτήσω για το επόμενο project. Γιατί έμαθα ότι ετοιμάζεται το επόμενο graphic novel, θα είναι για την Ελληνική Επανάσταση. Και μιας και σε λίγες μέρες είναι 25 Μαρτίου και έχουμε και τα 200 χρόνια από την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, να μας πείτε ένα-δύο λογάκια για αυτό το project που ετοιμάζετε. Και ποιος είναι ο απότερος στόχος και του βιβλίου Θεοφανό, αλλά και του δεύτερου
graphic novel που ετοιμάζεται. Το δεύτερο έχει ήδη βγει. Είναι ήδη έτοιμο, δηλαδή, και μπορεί κάποιος να το προπαραγγείλει. Αυτή τη στιγμή είχαμε κάνει μια μικρή παραγωγή, μια μικρή εκτύπωση, δηλαδή, γιατί το θεωρήσαμε κάτι επαιτειακό, το οποίο ίσως να σβήσει μετέπειτα. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση. Ο κόσμος, δηλαδή, το ζήτησε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα μέσα σε 10-15 μέρες μας φύγανε όλα τα βιβλία και τώρα είμαστε στην ανατύπωση. Πάνω στη βδομάδα, δηλαδή, της επετείου της 25ης, δεν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή βιβλία.
Να πω ότι το βιβλίο που αναφέρεται η Χρυσαυγή έχει να κάνει με την ζωή του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Κατά το παράδειγμα της Θεοφανούς, και βασικά αυτό είναι γενικά η δικιά μας σκέψη και η δικιά μας πρόθεση, είναι να αναδεικνύουμε γενικά ιστορικά πρόσωπα τα οποία δεν είναι τόσο δημοφιλή, ενώ έχουν πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ενώ έχουν πετύχει κάποια πράγματα. Ένας από αυτούς, τέλος πάντων, είναι ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης, ο οποίος επειδή έδρασε πέρα από τα σύνορα, ας πούμε, του νεοελληνικού κράτους, είναι λίγο παραπεταμένος, θα μπορούσα να πω. Ενώ αυτό που έκανε, αυτή η μεγάλη του θυσία να ξεκινήσει πρόωρα λίγο την Επανάσταση προκειμένου να στρέψει ο Σουλτάνος το βλέμμα του όχι προς το Μοριά που ήδη έβραζε, αλλά προς τη Ρουμανία και κατ' επέκταση στη Ρωσία που ήταν το μεγάλο αντίπαλο δέος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν κάτι απίστευτα σημαντικό, γιατί τα πρώτα στρατεύματα αντί να πάνε προς τον Νότο πήγανε προς τον Βορρά και έδωσε έστω λίγο παραπάνω χρόνο να προετοιμαστεί λίγο ακόμα καλύτερα η Επανάσταση κάτω στο Μοριά. Αυτό, τέλος πάντων, αυτό δείχνει αυτό το graphic novel. Ξεκινάει βέβαια από πολύ πιο πριν, ξεκινάει και αναφέρει λίγο κάποια γεγονότα πολύ επιγραμματικά, ας πούμε, με τη ζωή του πατέρα του και του παππού του, με τις ιδεολογίες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή, δηλαδή από τον Κοραή και τον Ρίγα Φεραίο, τι ιδέες περνούσαν στον νεοελληνικό χώρο, λίγο τη ζωή του Αλέξανδρου Ψηλάτη στη Ρωσία, τους πολέμους, τους Ναπολεόντιους πολέμους, γιατί πολέμησε στους Ναπολεόντιους πολέμους και μάλιστα έχασε και το χέρι του εκεί πέρα. Και επικεντρώνει επίσης πάρα πολύ και στις σχέσεις του Ιψηλάντη με τον Καποδίστρια, ένα πολύ άγνωστο πεδίο γενικά για όποιον ψάχνει πράγματα για την, σχετικά με την Επανάσταση την του 1821, και κατ' επέκταση μετά μια τριπλή σχέση Καποδίστριας, Ιψηλάντης και Φιλική Εταιρεία, που και αυτή είναι γενικά μια ιστορία όπου δεν την πιάνει πολύ στα χέρια του κάποιος που θα διαβάσει για εκείνη την εποχή και για αυτή την περίοδο, γιατί θεωρώ ότι κάνει λίγο τζιζ. Υπάρχουν πράγματα ιστορικά, τέλος πάντων, μέσα που πώς θα το πω, σε εισαγωγικά, κρύβονται κάτω από το χαλάκι, ας πούμε, γιατί αναδεικνύονται κάποιες άλλες προσωπικότητες, ας πούμε, ιστορικές, σε σχέση με το πώς είναι δομημένος ο τρόπος που μαθαίνουμε την ιστορία σήμερα. Και αυτό είναι, τέλος πάντων, για το δεύτερο σκέλος η απάντησή μας, ότι δηλαδή και με το Θεοφανό και με το 1821 η αρχή, προσπαθούμε να αναδείξουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ήδη αναδειχθεί. Γιατί πολύ άνετα θα μπορούσαμε να βγάλουμε, γιατί μας το λένε πολύ, αν βγάζατε ένα graphic novel για τον Κολοκοτρώνη, θα γινόταν χαμός. Ή αν βγάζαμε κάτι για τον Ιουστινιανό, που είναι πιο γνωστός, ή τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που είναι πιο πολύ συνδεδεμένος, ας πούμε, με την ελληνική κουλτούρα, πάλι θα γινόταν χαμός. Αλλά επιλέξαμε αυτά. Επιλέγουμε δηλαδή θεματολογία η οποία να αφήνει και κάτι σε κάποιον. Όχι απλά να διαβάζει κάποιος κάτι επειδή είναι η θεματολογία. Θέλουμε λίγο να δείξουμε κάτι μέσα από αυτό.
Καινούριο, ναι.
Πάρα πολύ ωραία. Και εντάξει, εγώ δεν το έχω διαβάσει. Ούτε εγώ, ούτε ο Παναγιώτης. Εκτός αν το διάβασε και δεν μου το είπε. Και πραγματικά αδειμονούμε να τελειώσει και η καινούργια σας έκδοση, η ανατύπωση, και να το πάρουμε και εμείς στα χέρια μας. Και Παναγιώτη,
εγώ δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τα παιδιά. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος που κάναμε τη συζήτηση αυτή. Θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά ό,τι καλύτερο και για το Θεοφανό και για το 1821, και μακάρι όλοι αυτοί οι σκόπελοι που έχετε τώρα όσον αφορά το pre-production και τα τεχνικά ζητήματα, στο μέλλον να μην είναι...
Ευχαριστούμε πάρα πολύ υπάρχουν. Και απολαύσαμε πολύ τη συζήτηση που είχαμε. Ελπίζουμε να ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο.
Εννοείται και εμείς, και χαρά μας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, που δεχτήκατε να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Είστε οι πρώτοι μας καλεσμένοι, να πούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας κάνουμε καλό ποδαρικό κιόλας. Εμείς αυτό, χαιρόμαστε πάρα πολύ να συζητάμε για τέτοια θέματα, ειδικά με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και ξέρουν, τέλος πάντων, την εποχή εκείνη. Γιατί και εμείς, τέλος πάντων, μπορούμε και συζητάμε πιο εύκολα, δεν χρειάζεται να επεξηγούμε πράγματα, αλλά και την ίδια στιγμή μαθαίνουμε κάποια πράγματα, γιατί το ξαναπαναλαμβάνουμε, εμείς, ας πούμε, κάναμε ένα άλλο κομμάτι, είναι καθαρά καλλιτεχνικό κομμάτι. Δεν θέλουμε δηλαδή να το περάσουμε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα βυζαντινό πόνημα, με την έννοια ότι θα μείνει ως μια ιστορική διατριβή. Παρότι δηλαδή δίνουμε πολύ βάση και πολύ έμφαση στην ιστορική ακρίβεια, όσο γίνεται, τέλος πάντων, για ένα graphic novel, θέλουμε να δείξουμε επίσης και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν δηλαδή με την ψυχαγωγία κυρίως του αναγνώστη σε συνδυασμό με την, με την λήψη ιστορικής γνώσης.
Εγώ θέλω να πω ότι ελπίζω αυτές οι δουλειές να κάνουν τα πιο μικρά παιδιά λίγο να, ξέρετε, να συγκινηθούν από την ιστορία. Εγώ επειδή είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης, τα πρότεινα ήδη στους μαθητές με αυτά τα συγγράμματά σας και μακάρι στην Ελλάδα αυτά να τα βάλουν σχολικές βιβλιοθήκες. Ίσως φτιάξουμε μελλοντικούς ιστορικούς από αυτά εδώ τα κόμιξ. Όπως ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που σήμερα σπουδάζουν για τους Vikings ή για τους, δεν ξέρω, για τους Σάξονες, γιατί κάποτε διαβάσαν τον Beowulf.
Το ευχόμαστε και εμείς αυτό, μακάρι να γινόταν κάτι τέτοιο, μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο που λέτε κι εσείς. Γιατί εγώ, ας πούμε, να σας μιλήσω εντελώς εμπειρικά, στο σχολείο ιστορία δεν έμαθα, ειδικά βυζαντινή ιστορία δεν έμαθα. Είναι ένα τεράστιο θέμα και αυτό που ανοίγω τώρα, αλλά να το πω όσο πιο επιγραμματικά και όσο πιο σύντομα γίνεται, είναι αδύνατον να μπορεί ένα παιδί να αντιληφθεί ένα τόσο πολυδιάστατο και τόσο πολύπλευρο θέμα και τόσο, πώς θα το πω, τόσων πολλών ετών, τέλος πάντων, ένα χιλιετές ιστορικό θέμα μέσα σε ένα διδακτικό έτος. Είναι σαν να, τέλος πάντων, σαν να ρίχνεις κάποιον στα καζάνια της κόλασης, θα το έλεγα εγώ, αυτό το πράγμα. Και πώς μετά ένα παιδί να αγαπήσει ή να, όχι να αγαπήσει, να δεχτεί, τέλος πάντων, όλη αυτή την ιστορική πληροφορία και να μπορέσει να την κατανοήσει και, ας πούμε, να τη δεχτεί, τέλος πάντων, όταν δεν μπορεί να καταλάβει πράγματα, όταν γίνεται ένας βομβαρδισμός ημερομηνιών, ονομάτων, μεγάλα ιστορικά άλματα από αιώνα σε αιώνα. Είναι πραγματικά αδύνατον να μάθει κάποιος κάποια πράγματα πάνω
όντως,
σε αυτό.
Δεν θα μπορούσε να το πεις πιο ορθά, πραγματικά. Είναι το πρόβλημα όλων μας. Νομίζω, Παναγιώτη, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος μας.
Νομίζω έχουμε καλύψει όλα αυτά που θέλαμε να συζητήσουμε και για το Θεοφανό και για το Βυζάντιο, πώς προβάλλεται μέσα από το έργο, καθώς και αυτό ήταν το βασικό θέμα αυτού του επεισοδίου. Να αναφέρω ότι στα links από κάτω θα υπάρχουν και τα δικά μας τα social media και των παιδιών και η σελίδα, ώστε όποιος θέλει να προμηθευτεί τα graphic novels. Και πάλι να ευχαριστήσω τα παιδιά για αυτή την υπέροχη συζήτηση που είχαμε.
Εμείς να πούμε ότι εμείς ευχαριστούμε εσάς, γιατί να το αναφέρω αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι ξεκινάτε εσείς κάτι το οποίο προβάλλει αυτή την ιστορική περίοδο. Το ξαναεπαναλάβω, το επανέλαβα πριν, αλλά το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί έμαθα πάρα πολλά πράγματα και εγώ ακούγοντας podcast, επειδή υπάρχουν αρκετά ξένα podcast που ασχολούνται με το Βυζάντιο, έμαθα πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι ένα άλλο μέσο, ένα πιο εύκολο μέσο για να λαμβάνει κανείς γνώση, γιατί ακούει μόνο. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό που το φτιάχνετε εσείς τώρα στην ελληνική γλώσσα, γιατί δεν έχουν όλοι, τέλος πάντων, την πολυτέλεια να αντιλαμβάνονται, τέλος πάντων, να καταλαβαίνουν τα αγγλικά τόσο καλά, ώστε να μαθαίνουν και βυζαντινή ιστορία.
Έτσι. Εμείς ευχαριστούμε, Σπύρο και Χρύσα και Σπύρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα. Να πούμε ότι θα ακούσετε το επεισόδιο μας στο Apple Podcast, στο Spotify και στο YouTube. Παναγιώτη, πότε στο YouTube?
Πέμπτη, 25η, αν όλα πάνε καλά.
Πέμπτη, έτσι, με 2-3 μέρες διαφορά. Πέμπτη, 25η Μαρτίου, έτσι, το σωτήριο του σωτηρίου έτους 2021. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν χαρά μας και τιμή μας που σας είχαμε και ανανεώνουμε εμείς με τους ακροατές μας το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα με ακόμα ένα νέο επεισόδιο.